Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode har jeg gjort en liten vri. Jeg har invitert min gamle kollega Lars Eikanger for å snakke om radio, lokalradio og ikke minst Radio 1, som var den virkelig store stasjonen på 80- og 90- og begynnelsen av 2000-tallet. Det blir radioprat, det tror jeg blir utrolig hyggelig. Velkommen bak scenen, her Lars Eikanger.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Lars Eikanger, velkommen hit.
Tusen takk, Trond Harald. Dette en stor ære for meg å få lov å være her hos deg I podcasten din.
Veldig hyggelig å ha deg her også.
Ja.
Gamle kollega.
Ja, visst det. Jeg har jo, var jo med å starte opp Radiometro. Da begynner det å bli noen år siden det også nå. I 7 år siden, eller hva det for noe? Jeg husker ikke helt.
Åtte,
kanskje.
Ja, 2009.
Ja, det var fine saker.
Men du har jo en lang historie innenfor radio. Helt tilbake igjen, ja. Det som het nærradions barndom.
Ja, jeg jo ikke av de aller eldste, men jeg begynte I 1987. Og da var den store helten den gangen, ja, det var jo Bjørn Forlund selvfølgelig. Og så hadde jo Tande P, han var på Radiomotor, og Radio Rakel hadde fine sendinger, og det var, men det var nybrottsarbeid da. Og jeg gikk på markedsføringsskolen, og syntes jo at det var helt passe egentlig det, men der var et valgfag som var radio, så jeg lagde, hadde Arne Vam som lærer på markedsføringsskolen, og fikk utstyr og gikk ut og lagde en hel masse greier, og satt og klippte dette her da på spolebånd hos NRK, for han var jo ansatt der, og lagde det jeg mener egentlig den dag I dag var helt historisk bra radio, og alt ble vraka. Og kasta. Det var, okay. Jeg var langt under det de ville ha. Ja. Og så spille på på radioen NRK. Så da tenkte jeg at ja vel, det var jo ærgerlig. Men da, da jeg var ferdig på skolen da, så tok jeg en liten sjekk av hva som var av lokalradioer da, i Oslo. Jeg jo byslamp, født og oppvokst i Oslo sentrum, så og fant ut at Radio 1 kunne virke spennende. Så da dro jeg opp til han som var redaktør, Rune Alstedt, den gangen, og banka på døra hans og lurte om han hadde jobb. Og da sa han helt kategorisk at det har jeg ikke noe jobb. Sant? Men takk for henvendelsen.
Men, ikke at du spurte.
Ja, takk for i dag. Og så sa jeg til en alt i orden, men du, jeg kommer tilbake i morgen, sier jeg. Og så kan vi jo kanskje jobbe i morgen. Nei, det det ikke. Så dro jeg tilbake dagen etter og spurte om det var jobb, og han sa akkurat det samme. Så sa jeg, greit, men du, da kommer jeg tilbake i morgen, ja. Og det gjorde jeg en uke. Hver dag var jeg på kontoret hans, og til slutt så sa han, kommer du til å fortsette med dette? Ja, sa jeg, det gjør jeg. Ja, greit. Og skulle du få lov å koke kaffe og pelle plater og sånt til gutta, men du får ikke 50 øre for det, helt i orden, sa jeg. Så da begynte jeg i Radio 1, sommeren 87, og var absolutt nederst på rangstigen. Og Jørgen Slips var jo i ferd med å bli superstjerne da, med Min Borgil og alt dette her. Og, så jeg var kaffekoker og generell løpegutt, og kjørte drosje om natta og i helgene for å kunne leve, og gjorde dette i... Ja, i nesten et år. Og så plutselig så var det sånn at innimellom var folk syke, og jeg sa, jeg tar sendinga. Uansett hva det var for noe. Og så begynte jeg å lage litt nattsendinger, og hadde treninga der. Gjerne 10-11 timer direkte sending.
Det helt sinnssykt.
Ja, ja, ja. Gikk på sånn i 10-tida om kvelden, og så til jeg ikke orket å snakke mer på morgenkvisten, sånn i 7-8-tida, da var jeg tom. Mm. Det fin skole, vet du.
Det jo det,
ja.
Selvfølgelig.
Så,
Alfa Omega,
det. Ja, 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 så det var min start, da. Og så husker jeg det var Christiane Sonefelt som hadde onsdag morgen, da jeg jobbet der i halvannet år, tenker jeg, noe sånt, kanskje. Hadde onsdag morgen, og så kom hun i noe klammeri med noen eller et eller annet. Og plutselig så ble den sendingen ledig. Og da sa jeg selvfølgelig at den tar jeg. Og da husker jeg hadde min aller første morgensending på Radio 1. Da kom Bjørn Forlund og var produsenten min da, og hjalp meg. Og da var jeg så nervøs at jeg glemte å puste. Så da kom det nesten ikke lyd ut av meg. Og jeg ble redda av at strømmen gikk i det området av byen. Og da var jeg så glad. Da var jeg så lett da. Så jeg husker enda den følelsen av å være helt, rett og slett helt livredd. For radioen begynte å bli ganske svært, og hele byen hørte på. Så det var fint.
Men da, altså i 1987-1988, mediebildet så jo ganske annerledes ut. Vi hadde en riksradio, vi hadde en TV-stasjon, hvis du ikke hadde parabol.
Ja, ja. Eller jeg hadde svensk TV da. I hvert fall hvis du ikke bodde på bygda, sånn som deg.
Mm, ikke sant? Det var ikke fett en gang.
Nei.
Det er det verste.
Ja.
Men da antar jeg at radioen hadde også en kjempeoppslutning, og at lyttere var veldig engasjerte, og folk var veldig på da.
Ja, jeg husker vi alle... Plasselskapene elsket oss, fordi Krinken var jo vriende på popintervjuer, og de slapp jo ikke til, ikke sant? Det var gjerne kanskje én poplåt på ønskekonserten. Etter Barnetro og et par kristne sanger, så kunne du få én poplåt. Så ble det litt bedre etter hvert, men plasselskapene omfavnet oss, og vi fikk jo tilgang på alt som kunne krype og gå av popstjerner, husker jeg. Etter hvert så fikk jo jeg morgensending sammen med Bjørn. Og jeg mener jo den dag i dag at det er den beste morgensendingen som noensinne har vært på norsk radio. Men, og da innimellom så fortalte vi da at, jeg husker en gang særlig, Samantha Fox kom, og vi gjorde et intervju med henne etter, altså midt på dagen en gang, men vi markedsførte det som at hun skulle komme morgenen etter. Da holdt vi til i Osterhausgata og i Oslo, og den morgenen så var det altså pakka med folk. på utsiden og tenkte, hvordan skal vi løse dette her? Hva skal vi gjøre? Og da fant jeg også noe helikopterlyd som vi hadde på teip. Så vi satte på den og påstod at hun kom flyvende I helikopter og ble senket ned I tau på taket av bygningen og inn, og vi sto langt unna mikrofonen og skreik da, og der kom hun, og så fikk vi lage det på den måten, og folk mente at de hadde sett det. Så det var jo ingen begrensninger, vet du, på det vi gjorde. Det var veldig moro, og jeg husker jo, man gjør jo dumme ting også, for jeg husker etter en morasending, så det var et belastet område av byen, det var jo utliggere og fylliggere og sånn overalt, de lå gjerne I trappoppgangen, og så kommer det en av disse promobabene da, som vi jo kalte disse jentene som hadde ansvar for de bandene, og drar med seg noen sånne, ja det ser jo ut som noen fylliggere, de som kom opp, jeg var trøtt etter morasending, og jeg ba vel I prinsippet dem om å ryke og reise, Og dem jeg kastet ut den gangen, det var Red Hot Chili Peppers.
Oi!
Men etter det, da jeg skjønte at det var dem, da sa jeg ja til alle intervjuer, og gjorde alle intervjuer. Mm. Med absolutt alle som kunne, som møtte opp.
Ja.
Så man lærer liksom the hard way da.
Men det vel også en fin skole det?
Ja, visst det det.
Gjøre så mange intervjuer som overhovedet mulig?
I aller høyeste grad. Og nå vet jeg ikke jeg... Jeg vet jo ikke om jeg bare ser på mine egne barn, jeg tror ikke de villige til å offre så mye som kanskje vi har vært villige til å offre da, og jobbe gratis og si ja til alt uansett når på døgnet det var. Det ble jo på en måte bare en utvidet del av familien min. Det var jo folka på jobben jeg var mest samme.
Mm. Men det tror jeg og det tror jeg også ganske egent for radio da, at folk jobber gratis. Du der mer enn du hjemme. Du villig til å snu på alt bare for å få lov til å sitte der.
Ja, selvfølgelig. Og jeg håper jo fremdeles at det finnes ildsjeler, og det tror jeg det gjør litt rundt omkring, men jeg vet ikke om det sitter så langt inne for folk å gjøre det på den måten, men jeg håper jo det, for at det jo helt... Det jo helt fantastisk. Radio jo verdens beste medium å jobbe I.
Det jo det,
ja.
Uten tvil.
Ja, folk kan sitte og drive med helt andre ting og bare ha oss på, og det jo det beste.
Mm.
Og så det jo ekstremt kort vei fra at du har en idé til det faktisk går på lufta. Det kan nesten gå litt for fort, det.
Ja, ja. Det har skjedd flere ganger.
Ja, det er jo det som så bra.
Mm. Men da videre utover 90-tallet, så blir jo Radio 1 større, og enda større.
Ja, vi etter hvert så er jo Radio 1 en institusjon I hovedstaden, og vi får jo avleggere I Bergen og Trondheim, og etter hvert også I Stavanger, og kanskje særlig I Bergen så det jo fullstendig dominerende. De matcher jo trøkket som kommer når NRK først går I gang med P3 og P4 etter hvert kommer litt sånn I første halvdelen av 90-tallet, så hvor vi selvfølgelig får en liten smell, men det utrolig hva folk, hvis jeg møter folk på gata, eller senest, jeg var på et sånt, ja, jeg driver og bygger kroppen min, du vet, folk noe gratis lenger, og da ute I Asker, og da var det en kar som kom bort med I garderoben, og dette ikke med en par uker siden, og synger noen av de gamle Radio 1-jinglene mine.
Yes!
da skjønner du at du har gjort inntrykk.
Ja, du verden.
Ja. Altså, Radio 1 har vært en fantastisk skole å gå, og de som på min alder, de glemmer aldri, vet du, og stadig referanser til det.
Men kom det overraskende på at man da fikk P3 og P4? Eller lå det liksom I
ja, nei,
korta god, lenge?
Ja, Radio 1 prøvde jo å få den konsesjonen, men sjefen din her I Metro, han var jo mye bedre til å skrive søknader. Så det var jo Svein Larsen og Rune Remøy som dro det lengste stikket der og startet det som ble en pengemaskin. Så det jo takket vei de at det ble dem og ikke meg. Men jeg har ikke noe, det er bare bra, og det har jo vært en eventyrlig suksess. P4, og nå jo flere av alle av de som jobber I Radio 1 er jo der nå. Så.
Ja, omtrent hele.
omtrent hele, ja, det helt riktig. Så... Neida, radio fikk en enorm oppmerksomhet da vi plutselig fikk en riksdekkende kanal også. Så det ble jo bare til at vi skjerpet oss. Men det jo, jeg husker jo det fine med å være på radioen før jo, eller var jo at det var, vi gjorde akkurat hva vi ville. Og vi tenkte, vi, altså, det var ingen, det var ikke noe, det, vi gjorde ikke noen markedsundersøkelse vi altså.
Nei.
Det var bare å ture frem og holde på og ha det moro. Vi hadde en, Bjørn og jeg hadde en konkurranse, vi hadde fått tak I noen turer til London, det var et nytt flyselskap som skulle lansere noen turer til England, og dette var vel kanskje ja, tidlig 90. Og så startet vi en konkurranse som het «Hvor langt du villig til å gå?», og husker jeg vi hadde en, jeg hadde en Honda, det var selvfølgelig noe bartergreier, men også jeg hadde Radio 1 klister over hele bilen, og nede på Ringveien utenfor Ullevål stadion, og storstua til norsk fotball, så fikk vi altså en dame til å vi satte på radioen høyt og satte på noe skikkelig sånn der sensuell musikk, og hun sto opp på taket på bilen min, kvart på 8 om morgenen og strippa. For en tur til London. Da fikk vi en helside I VG, og jeg tror vel jeg ble politianmeldt også. Så vidt jeg husker.
Det også?
Jeg lurer på det. Jeg lurer på det også. Om ikke det ble resultatet av det, men jeg måtte ikke sone.
Nei. Flaks
det
da.
Ja, det gikk bra. Ja. Jeg tror de flirer litt. De betjentene som kom og tok en gledetende trykk ned og fikk på henne klærne igjen. Men sånne ting jo, synes jeg jo helt fantastisk å ha vært med på.
Da. Det jo kjempegøy da. Ja. Det blir jo det.
Ja, det jo det. Det jo gjerne. Jeg prøvde jo, altså, med tanke på hva jeg skulle lage, og du skal jo sitte der og fylle 4 timer direkte hver dag. Det ikke mange I landet her som har flere livesendinger enn meg, altså. Bare for å si det. Det noen, men det ikke mange. Og etter hvert så begynte jeg å snakke om det som skjedde I min absolute nærhet, altså familieting, ikke sant? Og det var så ille en periode at jeg måtte demontere de radioene vi hadde hjemme. Folk ringte hjem til damen min da, og lurte på hvor gærent det egentlig. Så det sparte ikke. Jeg hadde jo Howard Stern som min store helt, ikke sant? Og ingenting
rett fra levra der.
Ja, ingenting kunne være tydelig nok. Så det ble voldsomt den periode altså. Og så blir man litt høy på seg selv når man sitter der og du vet at du snakker til hele byen.
Så alle hørte på.
Alle hørte på.
Mm.
Ja, det
Ja, det var jo sånn.
Ja, det var virkelig det altså. Det var veldig veldig fantastisk tid. Det er jo Vi har jo alle muligheter fremdeles, men det klart, nå jo støyen mye støy, da, men den gangen så var det jo helt annerledes. Så vi hadde Radio 1s natt-TV, så vi lagde jo TV også sent på 80-tallet.
Det var oppe I Ersveis seng eller noe sånt,
ja,
sånn, ikke det?
Ja, ja, ja. Jørgen Slips, Bjørn Forlund, Sturle Scholz-Nærø som jobber I Aftenposten nå, Jan Dahlshow, Madeleine Sederstrøm var med og flere. Jeg hadde noen filmsendinger, kom inn litt etter hvert. De andre gutta var jo helter. Bjørn var jo Norges svar på Pat Sharp, og damene lå I langflat etter den, husker jeg. Men da sto Jørgen bare med en mikrofon og et kamera utenfor. Dette var oppe ved Jarlen Kino, og folk kunne bare komme innom og hilse til noen.
Wow.
Ja. Og det var hundrevis av meter med kø av biler, midt på natta. Det jo helt fantastisk.
Det jo det.
Helt fantastisk. Og det var lokal-TV. Så det var et eventyr det der, altså. Jeg må si det.
Det var jo litt mer manuelt arbeide da, før.
Ja.
I dag så styres alltid fra en PC, men da var det minikart, det var
spolebånd. Ja, det var spolebånd, og det var vanlige kassetter.
Mm.
Ja. Vi hadde dokumentasjonskassetter, da måtte vi huske på å snu dem, da, ikke sant? Og det glemte vi jo hele tiden. Og jeg husker vi hadde egne teknikker på, da vi satt og klippte I spolebånd. Jeg husker jeg hadde pose, altså ja-svar. Jeg la svarene på den ene skuldra, så hadde noen andre svar på den andre skuldra, så drev jeg kryssklippa da, vet du. For jeg stilte et spørsmål, men så fikk jeg vedkommende å svare på noe helt annet og lagde, og sånn holdt vi på, så vi var jo noen resere på det greiene der, og det gikk ganske fort da.
Mm.
Så teknologien, og alle platene, vi hadde et svært platearkiv, og før hver sending så gikk jeg inn og plukket de platene jeg hadde lyst til å spille. Så hvis folk etter hvert så begynte de med, bare ved hjelp av musikken, så kunne de høre hvem det var som hadde sending. Stein Jonsen, han var jo glad i sånn pudelrock, og Jørgen Slips, han hadde jo ikke musikksmak. Det var jo hårreisende, det var, han var jo totalt analfabet på musikk, men han var glad i Steffen Akles, som han sa da, for det vel en kamerat han, og spilte My Tutut og noe greier, men... Bjørn Forlund var amerikansk vestkystmusikk. Det var Steely Dan og Donald Fagen, og jeg spilte Tears for Fears og Depeche Mode og litt mer brittisk.
Farlig blanding.
Ja, ja, så folk visste jo med en gang de hørte, satte, fikk bare høre en låt, så visste de hvem som var programleder. Så da var musikken mye mer integrert i oss. I dag er jo andre...
Det omvendt.
Ja, i dag
det er det som er integrert i det.
Ja, i dag har jeg ingen påvirkning på musikken i det hele tatt, bortsett fra noen spesialprogrammer har, som typisk nok da er 80-tallssendinger og sånne ting. Så nei, det er, nå er det en så uendelig mye enklere å lage radio enn det var før. Men samtidig så stiller det strengere krav da, for at nå kan alle lage radio på et veldig høyt nivå, og så må du klare å skille deg ut allikevel. Og det er jo i bunn og grunn det som blir sagt. Som
det er det du sier,
ja. Ja, som skiller den ene fra den andre. Så det er jo det som er hemmeligheten da. Må jo tenke at lytteren skal jo oppleve deg som en kompis, som gjerne sier noe som du finner både morsomt og kanskje litt interessant, og har noen vrir og vendinger på ting. Det må jo, for det er jo, radio er jo en til en. Det er jo deg, og så er det han eller hun som hører på. Så det er jo det som er det fine.
Husker du hvordan den overgangen var, når vi da hiver ut plataarkivet og får PC-avvikling?
Ja, det trodde vi var. Det var radioens sikre død. Dette kan aldri gå bra. Men du vet, vi mennesker, vet du, vi er jo livredde for forandring. Så nei, det var, jeg kan med hånden på hjertet si at det var sterk motstand i aller høyeste grad mot egentlig alt som skjedde, og når vi til og med da fikk... Musikksjef, aldri kranglet så mye, stakkars vi hadde. Kristian Jebsen var musikksjef på rådet, han fikk så øra hang, altså. Støtte oss stadig, og vi ga jo blaffen. Han gjorde musikkundersøkelser, og vi bytta ut låter hele tiden. Så de måtte true med å gi oss sparken. Bytter du låter, så får du sparken. Det er forbudt.
Så, kjent begrepp det da.
Ja, ikke sant? Og så jeg husker veldig godt det, og jeg synes det var veldig vanskelig. Jeg er jo egentlig helt data-analfabet, så for meg så var det veldig utfordrende å lære meg dette nye systemet. Men får du lang nok tid på det, så går det jo.
Det gjør jo det.
Ja. Mm.
Dere var kanskje også en av de som også gjorde logger eller nattsendinger på VHS, hvor du kjørte LP, long play, så fikk du 8 timer i stedet for 4.
Ja, helt riktig. Vi hadde alltid en sånn backup, for det hendte jo at noen som satt og hadde nattsending, ja, det var jo festing og greier, så folk sovna jo. Og da var det jo kjedelig hvis LP-en da hører du bare skrapinga innerst på plata. Da var det viktig å kunne ha en backup, og da var det enten VHS, eller så var det tilsvarende på de store spolene på spolebåndet, kunne du sette veldig langsomt. Dårlig kvalitet, men da hadde du gjerne 4-5 timer med musikk da, før det også stoppet, som en backup.
Det høres helt
Ja, det høres ut som det er 150 år siden. Men det er ikke det altså.
Det er ikke mer enn 5-6 år siden.
Nei, det er ikke det, det, er ikke det.
Utover på begynnelsen av 2000-tallet,
ja.
Så blir du programsjef.
Ja, nei, jeg blir det faktisk på 90-tallet. Siste par årene av jeg lurer på om det var 97 eller noe sånt, da blir jeg sparket opp i systemet. Jeg sto jo på barrikadene for de ansatte, og var jo da de ansattes representant i styret og slåss med begge hendene for alt vi skulle. Så da var det vel en eller annen smarting som tenkte at han der må vi bare få inn i styret og stelle her. Så ble jeg jo kneblet. Det var ikke noe særlig lykketreff for meg, altså. For det første så ble jeg uvenner med alle kompisene mine, for jeg måtte jo Da dette skjedde, så skulle vi gå over fra å ha en nyhetsredaksjon til å bare kjøpe nyhetene. Jeg tror vi kjøpte dem fra Lupenevei NRK, ja, som plutselig outsourcet noe greier. Og da, det var en tung tid, men vi klarte å snu. Jeg var jo med å lage dette storbybegrepet. Radio 1 Storby. Så vi ble en økonomisk suksess. daværende sjef på Tore Krosby, som sjef I alle konsernene I dag. Og jeg, sammen, skapte det. Og da husker jeg vi, det var første gang, tror jeg, på 10 år gikk I pluss, da. Så sånn sett så var jeg en suksess som programsjef, men jeg har aldri kranglet så mye med så mange, så ofte. Selv for meg var det I overkant, altså. Så jeg, etter 3 år, så sa jeg, dette kan jeg ikke gjøre mer. Jeg må være programleder igjen. Da hadde jeg brent mange bruer, og det var ikke bra. Det var en dyster tid. Det jo noe med det, at du god til noe, så kanskje det mer enn bra nok. Og det ikke sikkert at det noe lykketreff å få en eller annen fin titel, altså. I hvert fall var det ikke det for meg. Jeg kjenner plassen min og vet at hva jeg kan, og det å være sjef, det er helt andre kvalifikasjoner som krever det. Som ikke passer for meg, rett og slett.
Nei.
Så det var en dyrkjøpt lærdom, men vi fikk snudd skuta, da. Vi gjorde det.
Om ikke annet.
Om ikke annet.
Radio 1 fant jo på mye.
Ja.
Arrangementer.
Ja, ja, ja.
Og var ute, ofte ute, og mye mer enn det radioer I dag.
Vi var ute hele tiden. Vi hadde sendinger overalt. Vi husker før påske, så sto vi på alle bensinstasjoner og hadde utdeling av gratis bensin, Shell var en sponsor hos oss, og vi holdt på med masse greier der, vi lagde goodiebags med det som måtte til oppi der, og vi hadde konkurranser, hånden på bilen, hadde vi kunnet vinne en bil, og folk sto den som, du sto rett og slett bare holdt hånda på bilen, og når du slapp hånda så var du ute av konkurransen, folk sto I flere dager, vet du. Fikk 5 minutter å gå på do sånn innimellom, og det var drøyt. Så vi var veldig mye ute, og jeg savner jo det, for det veldig morsomt. Og jeg tror det veldig smart for å få folk til å... Både, det både handler om kjennskap, og det handler om kjærlighet til radioen. Da. Så det må dere begynne med.
Ja, kanskje det, gitt.
Ja.
Dere var jo også... Først ute med sendinger fra Nordpolen.
Ja.
Ja, du har ikke vært så holdt så mange sendinger I ettertid heller, men Nei. Det var I hvert fall lyd fra Nordpolen.
Det var Gil Botolfsen og Stein Jonsen som fikk det ærefulle oppdrag. Da må jeg si at det høres ut som en veldig strabasiøs og vanskelig affære, men de fløy til Canada, og de ble jo flydd inn. De gikk ikke en meter.
Nei.
Men jeg husker at det da var det via sånne relay-stasjoner. Rogaland radio, og det var mye greier. Og jeg husker jeg satt I sending på Radio 1, og vi fikk til dette her. Mastercard som sponsor på den, for de skulle liksom være tilgjengelige overalt. Og vi hadde sending der, og vi hadde sending på toppen av Kilimanjaro. Da var Jan Balsam og Bjørn Forlund oppe, og da satt jeg og hadde sending I studio, og de kom opp, og det var de var så slitne, og så spør jeg, du, men det noen andre folk der oppe? Ja, det jo alle disse bærerne, va, som har båret alle utstyret, det noe? Og så nærmer dem da, så så får jeg tak I en av disse her, det jo ikke skjerper da, men det tilsvarende, og så plutselig hører bare gutta begynner å synge og danse, da, så det helt uanfektet. Da ligger forlønnen bare og gisper etter luft.
Helt ferdig.
Kilimanjaro, det var helt. Så vi har hatt sendinger på veldig mange rare steder. Drømmen min var jo å bli med ned i jeg hadde lyst til å ha sendingen på bomba Marianegropa, 11 000 meter under vann, men det har vi ikke fått gjennomført.
Det kan nok bli litt vanskelig,
ja. Ja. Og vi har heller ikke vært på månen, men vi har vært mange steder, ja.
Det stilig.
Ja, det veldig moro. Veldig moro.
Men ved siden av radio så har du også gjort litt TV, blant annet på TV3.
Ja, jeg har jo hatt noen tunge debattprogrammer da. Det startet med at jeg hadde bingo... Jeg hadde bingo-TV, altså bingo på lokal-TV I Oslo, satt I et studio midt I Oslo City, og hadde bingo, og det var jo kjempegøy. Og det beste med det var vel at jeg fikk, jeg hadde en avtale med en eller annen butikk, så jeg hadde jo flere dresser da, mange flere enn jeg har nå. Og så var jeg på audition på TV2, For Dan Børge Akerø skulle gi seg, eller han skulle bli sjef I TV2 eller hva det var, men I hvert fall så hadde han TV-flaks. det var gameshow-perioden dette her på 90-tallet, og så jakku så fikk jeg den jobben, og hadde en times direkte sendt gameshow på fredagskvelden. Det var jo helt eventyrlig. Da får du kilt ego da.
Det vet du.
Og så, men jeg skjønte jo ikke egentlig helt, jeg skjønte ikke opplegget, så da disse sesongene var over, og så, for jeg hadde jo radiosendinger ved siden av, så plutselig så bare kokte det I kålen, og så tok TV3 kontakt, og så lagde jeg, var jeg borte I Sverige og lagde 50-60 episoder av noe, et spørreprogram som et klikk, og ikke bare det, men jeg har jo vært med på Mann og Mann. Det var litt av et program. Det var en haug med fotomodeller og noen karer som skulle gjøre noen greier, og noen ble dyttet ut I bassenget, og det kom busslaster med damer inn, og de ble skjenka I bussen på vei til Sverige, så de var stupfulle, og det var jo et herlig kaos og leven på de TV-innspillingene. Ja, det var helt sånn utenomjordisk det, altså. Det nesten som jeg fortrengte, vet du. Ja.
Det såpass.
Ja, ja det. Så jeg har fusket litt i det faget der også, men det er radio som på en måte som er mitt hjertebarn.
Hovedfag.
Ja, I aller høyeste grad.
Mm. Du var vel også med på oppstarten av Kanal 24?
Jeg var ikke med helt I starten, men jeg kom inn ganske tidlig, og da var vi... Da var vi, ja det faktisk rett bort I gata fra her vi sitter nå I Pilestredet I Oslo, og det var jo etter, det var Valje Svarstad Haugland som ordnet den biffen.
Ja, hun ordnet.
Ja, og da var jo hun ene I P4 ble jo så sint.
Silje Stang,
ja. Så det var ja. Så vi var med på det, og det var jo en fantastisk reise. Det var jo ingen skrupler på noen ting. Jeg tror det var en særdeles kostbar affære for TV2 da, som satt på eiersiden der, eller som eide oss vel. Så helt til SBS kom og tok over, da var vi to stykker som de fant de ikke hadde plass til, og var Geir Skau og meg. Så da hadde vi gravel på teaterkaféen, og da ble vi kastet ut I 7-tida. Det tror jeg heller ikke så mange har blitt da.
Nei, det tidlig.
Ja, det var tidlig, vi begynte tidlig da.
Ja, ikke sant? Ja.
Så vi hadde en grei sorti der nede, ja.
Men hvordan var starten I Kanal 24 da, når det var jo P4 egentlig som håpet på den konsesjonen, og ja. De fikk jo ikke den.
Nei.
Kanal 24 la seg tett etter P4, eller het jo egentlig Kanal 4, og la seg tett opp til det P4 var,
ja.
Men måtte skifte den til Kanal 24.
Ja. Det var veldig uheldig, tror jeg, hele opplegget der. Man burde jo vært litt smartere når man ser på det, særlig ettertid, for det som skjedde var jo at lytterne ble jo forbanna. Og den opplevelsen av det var jo at Kanal 4, som ble 24, tok fra dem favorittkanalen P4, og da gidder de jo ikke å høre på. Så det var jo et svare strev det med å prøve å få etablert seg og prøve å fortelle at det er rett og slett, du får skylde på noen andre, får skylde på hva de og ikke på oss.
Vi ordentlig, vi.
Ja, vi ordentlig, men det er vel egentlig noe som den kanalen har slitt med siden, ja, og P4 fikk så mye sympati, som gjør at de jo den desidert største kommersielle aktøren I dag. Så det var et dårlig håndverk akkurat den overgangen der, altså. Der burde man gjort litt annerledes.
Det har vel ikke skjedd noe lignende etterpå heller?
Nei, og nå er vi jo inne I en periode hvor det helt umulig å si hva som skjer. Jeg føler at vi med I et stort lotteri nå. Hva vil skje nå? DAB, ikke sant? Skru av FM. Hvordan I all verden har de kommet på at det en god idé? Men nå må vi jo bare... Det må vi jo bare
Vi må jo bare se hvordan det blir.
Ja, vi må rett og slett bare se hvordan det blir, og jeg skjønner jo at folk forbanna. Må kjøpe seg nye gadgets for å få lyd, og jeg får da innlig håpe at de aller fleste gjør det, sånn at radioen fremdeles levedyktig.
Det jo, som vi sa, det et veldig bra medium.
Ja, så jeg håper jo, nå det jo heldigvis I disse dager, så hører vi jo om at det utsolgt for både disse her adapterne, og det utsolgt for DAB-radio og alt mulig, men... Det jo spennende, nå jo halve Norge uten FM, med, når de skrur av i både Nordland og Trøndelag og Møre og Romsdal, så det virker det I hvert fall forbi point of no return dette her. Altså.
Det virker sånn.
Ja. Nei, det var akkurat hvordan dette her går. Vi inne I et ekstremt avgjørende år for radio, sånn som jeg ser det. Og det. Jeg krysser fingrene og håper at alle har lyst på og fortsette å høre på radio, selv om vi nå sitter på en podcast.
Men det bare en utvidelse.
Ja, det det der. Det akkurat det der. Så det fint. Mangfold, vet du. Det bra det.
Det bra det. Du, jeg synes det var kjempehyggelig at du stakk innom.
Du, så hyggelig at jeg fikk lov å være med på dette her da. Bare så du vet det, dette første gang jeg på podcast.
Gratulerer.
Tusen takk.
Det var min prat med Lars Eikanger. Dette Bak scenen, podcasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Jeg heter Trond Harald Hansen. Tusen takk for at du har hørt på. Om en uke, ny podcast, da kommer Guri Skanke på besøk.
Danske flue virker som, altså... Jeg synes den har holdt seg så bra at folk, det folk sier liksom Gud av meg, den jo like morsom enda Og det begynner jo å bli en del år siden Og det sjeldent at TV-overførte teater blir så vellykket Det var Roald Øyen som gjorde for øvrig Han var veldig god på det Så det jo helt fantastisk Å få vært med på det da Altså det jo, altså Hæ? Hvordan kunne man tenke seg det? Det blitt en tradisjon For veldig mange mennesker
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.